Naging matagumpay ang bawat digma ang kinapalooban ni David. Ito ay dahil sa sumasa kanya ang Panginoon. Subalit para sa marami, ang tagumpay ni David ay hindi malulubos hanggat ang pagbagsak ng pamilya ni Saul ay hindi magaganap. Bunga nito, inaasahan nila ang kahuli-hulihang anak ni Saul ay mamamatay. Subalit ano ang naging tugon ni David sa bagay na ito? Iyan ang ating matutunghayan sa 8 kabanata ng 2 Samuel, 1-9 na kabanata, talatang 13. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Pagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa maayos at mabuti kayong kalagayan, tandang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po ang inyong kaibigan, Pastor Dano Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Sa mga talata na ating mapag-aaralan sa oras na ito ay makikita natin na pinag-isa ni David ang kanyang kaharian. Naitatag na ni David ang Jerusalem na kabisera ng kaharian at naibalik na rin niya ang kabanang tipan sa Jerusalem. Pinag-isa niya ang kanyang kaharian at kinaibigan ang nag-iisang buhay na anak ni Jonathan na si Mephibosheth. Nagtagumpay din siya sa pakikidigma sa mga kaaway ng Israel at kanyang pinalawak ang nasasakupan. Sa 2 Samuel, 8 kabanata, 1 talata hanggang 15 ay mababasa natin ang mga pangyayari. Ganito po ang sinasabi. Pagkatapos nito, nilupig ni David ang mga Pilisteo at sinakop ang Gat at ang mga bayang saklaw nito. Ang katagang pagkatapos nito ay tumutukoy sa panahon pagkatapos makipagtipan ang Diyos kay David. Sa panahong ito ay matatag na ang kaharian ni David at makikita natin ang kahangahangang tagumpay niya laban sa mga Pilisteo. Sila ang mortal at matagal ng kaaway ng mga Israelita. Pinaurong sila ni David, hindi lamang sa labas ng nasasakupan ng mga Israelita, kundi hanggang sa kabila ng hangganan ng kanilang lupain. Sapagkat ang mga Pilisteo ay nagkaroon ng malaking bahaging lupain, lalo na sa gawing timog. Sa pagbabalik tanaw ni David sa kanyang pagkakalupig sa hari ng Soba, sinabi sa 4 na talata, sa labanang ito'y 1,700 kabayuhan at 2,000 lakad na kawal ang nabihag ni David. Pinatid niya ang litid ng mga kabayo maliban sa itinira niyang sapat na bilang para humila ng 100 karwahe. Sa Hadadeser na hari ng Suba ay mayroong kaharian na nasasakupan na may lawak hanggang sa ibayo ng ilog Euphrates. Sinabi na kinuha ni David ang 1,000 karwahe mula sa kanya at ilan lamang sa mga kabayo ang kinuha ni David. Sa aklat ng Deuteronomio, gumawa ng batas ang Diyos para sa mga hari na huwag silang magpaparami ng kabayo at asawa. Bagamat nagparami ng asawa si David, si Solomon naman ay nagparami ng asawa at kabayo nung siya ay hari na. Kaya't makikita natin na sinikap din ni David na sundin ang mga utos ng Diyos. Hindi siya nagparami ng kabayo, subalit nagparami naman siya ng asawa. May magandang bagay na kailangan nating malaman sa kabanatang ito. Kung nais mong saliksikin ang iba't ibang panig ng lupain noon, masisihan kang pag-aralan ang kabanatang ito at sundan ang mga lugar na pinuntahan ni David. Pinalawak niya ang hangganan ng Israel. Pinalawak niya ito mula sa timog sa lupain ng mga Gelisteo at sa silangan sa lupain ng mga Moabita. Nagtatag siya ng mga tanggulan sa Syria at Edom. Kaya't makikita natin na ang Syria, Moab, Ammon, Pilisteo at ang mga Amalisita ay naging sakop ni David at bunga noon siya ay iginalang. Ganito po ang sinasabi sa mga talatang 13 at 14. Si David ay lalong natanyag nang mapatay niya ang 18,000 Edomita sa lambak ng Asin. At bago siya bumalik, nagtayo muna siya ng mga himpilan sa buong Edom at naging alipin niya ang lahat ng mamamayan doon. Ganyan pinagtagumpay ng Diyos si David saan man siya magpunta. Naitala ang isang katotohanan na sa timog hilaga, sa timog silangan at maging sa hilaga ay nagawa ni David na palawakin ang nasasakupan ng Israel. Hindi nabanggit na lumawak ang nasasakupan ng kaharian sa gawing kanluran dahil sa gawing iyon matatagpuan ang dagat Mediteranyo. Nakilala si David na walang kinikilingan sa pagbibigay ng katarungan sa kanyang mga tauhan at nasasakupan. Ganito po ang sinasabi sa talatang 15. Namahala si David sa buong Israel. Ipinasunod niya ang batas at pinairal ang katarungan. Kahanga-hanga ang lawak ng nasasakupan ng kaharian noong kapanahunan niya. Nagawa ni David na dalhin ang kaharian sa tugatog ng tagumpay at kinilala ito na siyang pinakamalakas sa buong mundo kung ihahambing sa ibang kaharian noon. Sa una hanggang 13 talata ng Kabanatang Siyam ay sinabi na kinaibigan ni David si Mephiboset. Naitala sa kabanatang ito ang isa sa pinakamagandang kwento sa banal na kasulatan. Ipinapakita ng kasaysayang ito ang kadakilaan ni David. Kung minsan, ang mga pagkakakilanlan kay David ay mula sa mga kasalanan na kanyang nagawa. Kung minsan, ay nasasabi natin na talagang ganun yata ang buhay. Ang mga pangit na bagay ay naaalala ng tao at hindi ang magagandang bagay na kanyang nagawa. Minsan sa paggawa ng takdang aralin ng aking apo ay napansin ko na sunod-sunod ang pagkusot niya ng papel ng kanyang sinusulatan. Gawa marahil lang pagiging bata, hindi siya nanghihinayang sa papel na kanyang kinukusot at itinatapon. Hindi ko natiis ang kanyang ginagawa, kaya't nilapitan ko siya. Tinanong ko kung bakit sinasayang niya ang papel. Samantalang sa tingin ko, ito ay marinis pa at wala namang gaanong sulat. Sinabi ko sa kanya na pwede pa ang papel na kanyang kinukusot. Maaari pa itong sulatan. Sumagot siya at sinabing marumi na daw iyon. Ang nais daw niyang ibigay sa kanyang guro ay ang papel na malinis kung saan nakasulat ang kanyang takdang aralin. Maliwanag na sa karanasan ng aking apo, hindi niya nakikita ang malinis na bahagi ng papel. Ang tanging niyang nakikita ay ang munting dumi sa pangkalahatang bahagi ng papel. Ako ay naniniwala na maging tayo na may edad na ay ganito rin ang nagiging ugali. Halimbawa, dahil sa pagmamadali ng aking may bahay upang maisaayos na mabuti ang mesa para sa handaan ay nalagyan ng mantsa ang puting mantel. Ang mapapansin ng tao ay ang maliit na mantsa at hindi ang malaking bahagi ng mantel na puting-puti. Sa Nueva Ecija, ang lalawigan ng aking sinilangan ay lugar ng napakalawak na mga bukirin. Isa sa napakagandang tanawid na pinakagusto ko ay ang panahon na malapit na ang anihan. Kung tatayo ka sa isang bahaging mataas ay mapagmamasdan mo ang kulay gintong palayan at masisihan ka sa simoy ng hanging amihan. Isa rin sa napakagandang tanawin ay ang panahon na makikita ang mga ibong tagak sa palayan. Sila ay naglipa na sa panahon na kasalukuyan pa lang lumalaki ang mga tanim na palay. Malayang malaya ang mga tagak sa palayan. Animo ay nagpapahinga sila at dinarama ang kagandahan ng kabukiran. Dahil sa maputi nilang balahibo ay kitang-kita sila sa palayan. Ngunit kung sakali na may maihalong itim na tagak Ano kaya ang inyong mapapansin? Ang nakararaming puting tagap o ang nag-iisang itim? Ako ay naniniwala na ang bibigyan mo ng pansin ay ang nag-iisang itim. Gayun din sa buhay ni David. Ang nagawa niyang kasalanan ang nabibigyan ng pansin, ngunit hindi masyadong napapansin ang mga magagandang bahagi ng kanyang buhay. Marahil ay kailangan nating suriin ang ating pananaw tungkol sa buhay ni David. Maraming magagandang bagay sa kanyang buhay, mula sa kanyang pagkabata bilang pastol ng tupa na kumitil sa buhay ng isang higanting si Goliath, at maging sa kanyang pagtanda, siya ay naging matalino at naging manunulat ng mga awit. Isa sa kanyang isinulat ay ang mga katagang si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Sa kabanatang ito ay makikita natin ang magandang bahagi ng kanyang buhay at pagkatao. Sa kabanatang siya may makikita naman natin ang sanaysay tungkol kay Mephibosheth. Siya ang anak ni Jonathan at apo ni Saul. Napakahalaga sa pagkakataong ito na balikan natin ang mga nakaraan ni Saul. Siya ang pinakamahigpit na naging kaaway ni David. Nang mamatay si Saul, lumakas at lumawak ang kaharian ni David. Ayon sa nakaugalian ng mga taga-silangan noong panahong iyon, tama lang na patayin ng hari ang lahat ng kalaban niya. Ang sinumang mapatunayan na kakampi ng dating hari ay binibitay. Ginagawa ang kaugaliang ito upang protektahan ang bagong hari at ang kanyang kaharian sa anumang panganib na maaaring idulot ng mga buhay pang kakampi ng talunang hari. Kaya sa kalagayan at kaugalian ng panahong iyon, nararapat lang na patayin ni David ang mga anak at kaanib ng sambahayan ni Saul. Nang mamatay sina Saul at Jonathan sa isang digmaan, itinago ang isang anak ni Jonathan sa takot na patayin ni David kung makikita niya ito. Ang pangalan ng batang ito ay Mephibosheth. Mas mapapatatag ni David ang kanyang kaharian kung papatayin niya ang bata at tuluyin nang mawala ang pangamba sa buong kaharian. Basahin po natin ang unang apat na talata sa ikalawang Samuel Kabanata 9. Ganito po ang sinasabi. Minsan nagtanong si David, mayroon pa bang nalalabi sa sambahayan ni Saul? Ibig kong ipadama sa kanya ang aking pagmamahal alang-alang kay Jonathan. Nang buhay pa si Saul, may alipin siyang Siba ang pangalan, kaya't ipinatawag ito ni David. Paglapit ni Siba, tinanong siya ng hari, ikaw ba si Siba? Opo, tugon niya. May nalalaman ka bang buhay sa sambahayan ni Saul? Ibig ko siyang tulungan ayon sa aking pangako sa Diyos. Wika ng hari, mayroon po si Mephibosheth na anak po ni Jonathan. Siya po'y isang lumpo, tugon ni Siba. Saan siya naroroon? Tanong ng hari. Nasa Lodibar po, kapisan ni Makir na anak ni Amiel, tugon ni Siba. Sa mga talatang ito ay ipinagtanulo ni Siba si Mephibosheth na anak ni Jonathan dahil itinuro niya kung saan nakatago si Mephibosheth. Sa pagkakataong ito, kung ayon sa nakaugalian, ang naging pakay ni David, madali na niyang mahahanap ang natatanging buhay na tao mula sa lahi ni Saul upang patayin. Basahin natin ang ikalimang talata at ikaanim. Ganito po ang sinasabi. Ipinasundo agad ni David si Mephibosheth. Nang maihirap siya kay David, siya ay nagpatira pa bilang pagbibigay galang. Ikaw ba si Mephibosheth? Tanong ng hari. Ako nga po, tugon naman ito. Nang maihirap kay David si Mephibosheth, nagpatira pa siya bilang pagbibigay galang. Buo sa kaalaman ni Mephibosheth na siya ay papatayin ni David. Subalit naging marahan ang pakikipag-usap ni David sa kanya at tinawag siya sa kanyang pangalan. Ganito po ang sinasabi ng talatang ito ayon sa mga pangyayari sa tagpong ito. Sinabi ni David, ipanatag mo ang iyong loob. Gagawin ko ang lahat na magagawa ko para sa iyo alang-alang kay Jonathan. Ibabalik ko sa iyo ang lahat ng lupain ng iyong lolong si Saul at laging nakahanda ang aking hapag para sa iyo. Kaagad pinayapa ni David ang pangamba ni Mephibosheth. Ipinaliwalag niya ang dahilan kung bakit dinala siya sa harapan ng hari. Isinauli ni David ang mana ni Mephibosheth at binigyan pa siya ng natatanging lugar sa mesa ng hari. Iginalang siya tulad ng kanyang tunay na anak. Ganito ang naging katanungan ni Mephibosheth ayon sa talatang 8. Nagpatira pang muli si Mephibosheth at ang wika, sino po ako para pag-ukulan ng pansin? Ako'y isang hamak. Pansinin po natin ang naging reaksyon ni Mephibosheth sa lahat ng mga pangyayari. Kung ibang hari lamang ang nakaluklok sa trono, tiyak na doon day pinatay na siya. Subalit ang karanasang iyon para kay Mephibosheth ay kakaiba kaysa nakasanayan, sapagkat kung tutuusin, walang pinag-iba si Mephibosheth sa walang kwentang hayop kung ihahambing sa hari. Subalit iba ang naging pakikitungo ni David sa kanya. Sinabi niya na si Mephiboset ay lubhang mahalaga lalo na at anak siya ni Jonathan na matalik niyang kaibigan. Kung ganito ang ginawa ni David ayon sa mababasa sa talatang 9-10, basahin po natin. Tinawag ni David si Siba at sa harapan niya ay sinabi, "Ibibigay ko sa apo ni Saul ang lahat ng ari-arian niya at ng kanyang sambahayan. Kayo ng inyong mga anak at mga alipin ang magbubungkal ng kanyang lupain. Aalagaan ninyong mabuti upang mag-ani ng sagana at magkaroon ng sapat na pagkain sa sambahayan ng inyong Panginoon. Ngunit si Mephiboset ay sa akin sasalo ng pagkain." Ang mga anak ni Siba ay 12 at 20 ang kanyang mga alipin. Naibalik nga ang lahat ng ari-arian ni Saul kay Mephiboset. Dahil tanging si Mephiboset na lamang ang natitirang buhay sa sambahayan ni Saul, tiniyak ni David na ang lahat ng ito ay maibabalik sa kanya. Basahin natin ang naging tugon ni Siba na naitala sa mga talata 11-13. Ganito po ang sinasabi. Sinabi niya, "Masusunod pong lahat ang utos ninyo, kamahalan, at mula nooy kasalo na ni David si Mephiboset, parang tunay na anak niya. Si Mephiboset ay may bata pang anak na lalaki na ang ngalay Mika. Mula nga noon, ang buong sambahayan ni Siba ay naglingkod kay Mephiboset, kaya't siya, bagamat lumpo, ay doon tumira sa Jerusalem kasama ng hari." Kahanga-hanga ang ginawa ni David kay Mephiboset. Subalit nais kong ipakita sa inyo ang mga kahanga-hangang aral at maging ang mga katotohanang espiritual na nakapaloob dito. Una sa lahat, kailangang kilalanin ng tao na siya ay isang lumpo sa harapan ng Diyos. Sa Roma 3:15-6 ay mababasa ang ganito, "Matulin ang kanilang mga paa sa pagbububo ng dugo, parang dinaanan ng salot ang kanilang madaanan." Ito ang sinabi ng Diyos na kalagayan ng sangkatauhan. Iniligaw tayo ng ating mga paa. Ganito ang mababasa sa Isaias 53:6, "Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit inibig ni Yahweh na sa kanya ipataw ang parusa na tayo ang dapat tumanggap." Kaugnay sa talatang ito ay ganito naman ang sinabi ng sumulat ng mga Kawikaan 16:25, "May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulot nito. Kapahamakan ang dulot ng mga paa na gumagawa ng kasamaan." Sa banal na kasulatan, kapansin-pansin ang pagkakaugnay ng ating kaluluwa sa ating mga paa. Bagamat hindi tinutukoy dito ang literal na paa, naitala na sa kasaysayan ng kaharian ng Israel na mayroong lumpong bata na minsan ay kasalo ng hari na kumakain sa kanyang hapag. Pakinggan po natin ang sinabi sa aklat ng mga awit 56:13, "Pagkat ako'y iniligtas sa bingit ng kamatayan, iniligtas mo rin ako sa ganap na katalunan. Ako ngayon ay lalakad sa harapan mo, o Diyos na taglay ko ang liwanag na ikaw ang nagdudulot." Ganito pa ang sinasabi sa Kabanata 73:2, "Ngunit ang sarili halos madupilas, nang ako'y matapak sa lupang madulas. Alam ni David kung papaano ang maging lumpo." Sa awit 168 ay ganito ang kanyang sinabi, "Ako'y kanyang iniligtas sa kuko ng kamatayan, tinubo sa pagkatalo at luha ko'y pinahiran." Kaibigan, sa katunayan, tayong lahat ay lumpo sa harapan ng Diyos. Kaugnay sa mga pag-aaral ngayon, ang mga dalubhasa ay naglalahad ng bagong kalagayan ng tao. Ipinapakita nila na maayos ang kalagayan ng tao, na ang Panginoong Hesus daw ay pumarito sa sanlibutan upang ihayag ang kagandahan ng buhay. Subalit basahin po natin ang sinabi ng Diyos sa Jeremiah 17:9, "Sino ang makauunawa sa puso ng tao? Ito'y mangdaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan." Pawang pag-iisip ng kasamaan ang lumalabas sa puso ng tao, sagad sa kailaliman ang kanyang kasalanan. Walang maasang mabuti sa likas na kalagayan ng tao. Ganito ang sinabi ni Apostol Pablo sa Roma 7:18, "Alam kong walang mabuting bagay na nananahan sa akin. Ibig kong sabihin sa aking katawang makalaman, kayang-kaya kong magnasa ng mabuti, hindi ko lang magawa ang mabuting ninanasa ko." Hindi nagtiwala si Pablo sa likas na kalagayan ng tao, subalit tatanggapin tayo ng Diyos kung tayo ay lalapit sa Kanya sa pamamaraang ayon sa Juan 14:6. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Pangalawa, ipinadama ni David ang kanyang kabutihan kay Mephiboset alang-alang kay Jonathan. Ang pangyayaring ito ay iba na namang larawan ng mga pangyayari. maliwanag na hindi kilala ni David si Mephiboset. Pinakitaan niya ng kabaitan si Mephiboset dahil kay Jonathan na kanyang matalik na kaibigan. Nang tingnan ni David ang bata, hindi ang kanyang pagiging lumpo ang kanyang nakita, kundi ang kanyang kaibigan na si Jonathan. Gumawa siya ng tipan kay Jonathan. Ang kabutihan, awa at kabaitan na inilaan para sa taong walang kakayanan ay ginawa alang-alang sa iba sa kanyang kaibigan na si Jonathan. Nakita natin kung gaano kahalaga si Jonathan kay David. Nang makaabot sa kanya, napatay na nga si Jonathan, ay kanyang sinabi sa pangalawang Samuel, 1:25-6 ang ganito, "Ang kawal ay masdan ninyo kung bumagsak sa labanan. Ganyan napansin sa burol nang bumagsak si Jonathan. Dahilan sa pagpanaw mo, ngayon ako'y naglulugsa, pagkat ikaw ay mahal ko at sa iyo'y humahanga. Ang pag-ibig na ukol mo sa akin ay pambihira, mahigit pa sa pag-ibig ng babaeng minumutya." Nang iniligtas tayo ng Diyos, inako ng Panginoong Hesus ang ating mga kasalanan. At nang tinanggap nga natin ang Panginoong Hesus bilang tagapagligtas, sinasabi sa atin ng Epeso 1:6 na tayo ay kinalinga ng Diyos. Nang dahil kay Kristo, tinanggap tayo ng Diyos at tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pangatlo, walang binanggit si David tungkol sa lumpong kalagayan ni Mephiboset. Walang sinabi na hindi mabuti ang pakikitungo ni David kay Mephiboset. Hindi niya pinahirapan ang kanyang nakakaawang kalagayan. Bagkus ay inasikaso niya si Mephiboset tulad ng isang prinsipe. Nakiharap siya sa hapag ng hari at ang kanyang mga paa ay natatakpan ng linong tela ng mesa. Kaibigan, kinalimutan na ng Diyos ang ating mga kasalanan sapagkat tinubos na ito ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Ito lamang ang paraan upang mapatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan. Sa oras na ito, mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, "Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreo 7:25-27. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon, ang dakilang saserdoting makatutugon sa ating pangangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sang kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Hesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreo 9:14, "Ngunit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo, sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan, ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Panginoong Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa oras na ito. Salamat muli sa iyong mga salita na nagbigay sa amin ng kalakasan at tibay ng pananampalataya. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Aking natagpuan ang sarili.